Я пишаюся тим, що ти пішов в Збройні Сили України. Давайте я поясню. Я засал просто. Краще було бути в якомусь підрозділі, ніж бути на цивільному і чекати, коли за тобою прийдуть загарбники.
Чи мають ці пісні все-таки мати якусь певну планку якості музичної?
На війні ти здобуваєш справжніх друзів. А так, як правило, це холод, голод, кішки.
Тебе нема почуття вини от до самого себе, що от я зараз...
Завжди. Я про це говорю з психотерапевтом.
А от в цього Жені-музиканта залишився відбиток Жені-військового? Привіт, мене звати Макс Чухліб, це буремний подкаст від Медіаслух. Ви знаєте, раніше ми у буремному подкасті говорили з українськими артистами про все і одразу. А у цьому новому сезоні ми вирішили говорити і виділяти ті теми, які краще розкривають українських музикантів з несподіваних сторін. І сьогодні, от, власне, ми говоримо з Женєю Галичем. Привіт.
Привіт, друже.
Так, але я би хотів для початку подякувати Американському дому у Києві за те, що, власне, дозволили нам тут знімати. Тут дуже крута локація, приходьте до них. І також нагадую, щоб, будь ласка, донатьте фонду Musicians Defend Ukraine, тому що це дуже важливо. Потрібно підтримати музикантів, які беруть до рук зброю. Дивись, Женя, я десь у Торвальд почув, здається, в 5 класі. Це був 2010 рік.
Офігеть.
Да, і це, ну, типу, я ще зумір. І це для мене було таке прям відкриття, що от, вау, там рок українською мовою, там, я тоді слухав Green Day, там, Offspring, всі ці штуки.
Угу.
І для мене от Орвальд було таким дуже класним, не хочу казати імпортозаміщенням, але от я почув, що от поп-панк і рок-музика, вона теж може дуже круто звучати українською.
Угу.
Що це, типу, не Океан Ельзи.
Я люблю Океан Ельзи, не знаю.
А я теж люблю. Просто тоді, от, знаєш, якесь таке було стереотипне уявлення, що Океан Ельзи це там, типу, музика з радіо.
Я розумію, що про українську рок-музику, на жаль, була така думка, що вона так чи інакше перетинається з руським роком. Ну, тому що там, знаєш, там радянські часи все нав'язували. І ну, багато. Я знаю людей, які слухали виключно там західну музику, і їм було комфортніше. Це, наприклад, той самий трек «Весна ВВ». Ми ж можемо спостерігати за тим, що він, ну, зовсім інший. Стосовно панк-року і взагалі рок-музики української, ми нещодавно про це говорили, про те, що ще й досі, на жаль, важко бути не мейнстрімовою групою. Тобто, якщо в тебе там є потужні там драйвові пісні, але немає балади, тобі без балади дуже важко збирати концерти. Ось, тому дякую за те, що згадав про 2010-й. Я вчора познайомився з хлопцем на зйомці. Здається, Демчук, Василь Демчук. Його звуть. Точно Василь Демчук, напевно, прізвище. Він тіктокер, співак там, да, і так далі.
Просто Демчук. Так,
да, да, напевно, що. І він мені каже, ми сидимо, говоримо, і він мені каже, мені 2006-го було 6 років. А я в 2006-му ледь не помер від передозування. І я думаю, блін, які ми різні з тобою.
А це так само, до речі, Влад Лагода із Тимберланш. Ми брали у нього інтерв'ю, типу, яку музику він слухає. Він каже, мій улюблений гурт – це Оторвальд. Я був на Оторвальд, здається, 35 разів на концертах.
Офігеть, офігеть. Да. Він нещодавно напився дуже сильно і на одному з концертів.
Влад?
Да, я офігел просто. І він підходив і розповідав мені історію про те, що перший концерт, який він відвідав рок-музики, був Оторвальд, і через Оторвальд він почав займатися музикою. І я стояв просто такий, ну, це дуже прикольне відчуття, водночас дивне і прикольне. Тепер в них все виходить, вони збирають зали. Ну, це, угу, це супер круто. І вони нещодавно перед нами грали. Ми за півтора роки перший раз зіграли там дві пісні на одному з українських там концертів. І перед нами грала якраз Тимберланш. Це було дуже круто.
Ти знаєш, я веду до того, що от на початку повномасштабки у мене був такий дисонанс, напевно, що от ти людина, яка там, знаєш, рок-зірка і музикант. Для мене тоді було таким щирим, напевно, приємним здивуванням, що музиканти також йдуть в ЗСУ, вони також йдуть воювати, вони також йдуть захищати Україну. Ну, зараз це вже ми до цього звикли, що це для нас норма. А тоді для мене це було чимось таким несподіваним. І ти зараз військовослужбовець.
Mm-hmm.
Я хотів би нашу розмову побудувати навколо твоєї служби.
Без проблем.
І хотів би для початку просто запитати, щоб ти пояснив, яка зараз твоя спеціальність у ЗСУ. В якій бригаді ти служиш і яка твоя функція?
Я все розказати не можу, на жаль. Ну, є причини.
Те, що можеш,
де, то... те, що можу розказати, це 135-й окремий батальйон територіальної оборони України, який підпорядкований Збройним силам України. Я служу там з серпня місяця минулого року. Тобто на посаді я там з серпня місяця минулого року. І всі бойові виїзди здійснював в складі цього батальйону. Наразі я відряджений у відділ стратегічних комунікацій при Залужному, які займаються певними справами. Що сказати, служу на посаді, посада в мене дивна, в мене посада офіцер військово-цивільного співробітництва. Але,
цивік.
Цивік, да. Але на цій посаді я не так давно, і, якщо чесно, скажімо, прямими обов'язками займався там дуже обмежену кількість разів через те, що в мене офіцерська посада, і для того, щоб рахуватися і числитися в якомусь підрозділі, потрібно просто займати якусь посаду офіцерську, а там далі тебе вже розподілять по справах, по наказах, чим ти будеш займатися.
Ну, це ж тебе офіцерська посада через те, що ти навчався у військовому,
вузі, так, да. Ну, але ж я піджак, я військова кафедра, я закінчував його як цивільний, як студент.
Тобто ти паралельно вчився на іншому факультеті?
Да, я вчився на цивільному факультеті інженер-телекомунікаційних систем та мереж.
Тобто, я також знаю, що тато твій був військовим.
Тато був військовий, так, і дід був військовий один і другий.
Ну, тобто армія, вона вже була в твоєму житті до 14-го, до 22-го?
Да, мені здається, що будь-якого хлопчика, в більшості хлопчиків того часу, батьки були або військовими, або інженерами, або шахтерами. Ну, тобто, такі професії були. І більшість закінчувала саме військові вузи батьків і в Радянському Союзі, і в Україні. Тому, знаю, так, тато був військовий, але він ніколи не наполягав на тому, щоб я прям був військовим. Я думаю, що йому приємно було, що я вступив до лав Збройних Сил. Було б приємно, якщо б він був би живий. Але інколи я їжджу, я часто їжджу до нього, коли в мене є можливість на кладовище, і спілкуюся з ним, там я в формі їжджу, показую, що в мене які досягнення, там що зі мною відбулося, так що я йому доповідаю.
Ну, я ж думаю, ти бачив армію загалом до 14-го року.
Так.
Яке в тебе було враження від того, що тоді взагалі відбувалося в армії, оцей такий армійський побут, я думаю,
ну,
ти бачив?
Ну, була жесть просто, ну, прям жесть. Та армія, в якої точно, їй точно не хотілося служити. Абсолютно непрофесійна, небоєздатна армія, яка була побудована на якихось мутках, на хтось щось вивозив, розпродавав, якісь, ну, такі штуки, якісь дебільні шукування, паперова робота, ніяких особливих навчань. Ну, було просто погано все. А потім, після 2014 року, ті люди, які взяли участь в бойових діях, вони почали реформування цієї армії, і армія стала набагато краще. Якщо б наша армія була хоча б на 25% така, як вона була, яка вона зараз, до 2013, то я думаю, що ніякого вторгнення взагалі б не було.
А що ти думаєш про цей, ну, можна так назвати, інститут піджаків? Тому що я сам піджак, я теж закінчив військову кафедру, і в мене є звання офіцера запасу, ну, поки що я тут на цивілці. Угу. Але я багато чув історій, що люди, які виходили з оцих там військових кафедр, вони просто були нулячі, і до них в армії якби було ставлення не дуже
так,
хороше,
так,
через те, що ти піджак, типу,
так,
ти,
так,
що, що ти знаєш, я провчився там 4 роки на офіцера, а ти раз на тиждень
так
ходив.
Так і є, типу, все так, от як ти сказав, так і є, до нас таке ставлення до піджаків. Але, ну, так воно і має бути, тому що я нічого не знав про армію. Я 2 рази стріляв з автомата за 4 роки взагалі. Ну, тобто, для мене армія там на військовій кафедрі з собою нічого не являла. Це шара, ну, шара була. Теж, ну, тим більше, що я навчався в військовому вузі, там хоча б якось можна було б долучитися до військової справи, але, на жаль, цього не відбувалося. Тому таке і має бути ставлення до піджаків. Їх потрібно перевиховувати однозначно. Я прийшов в березні минулого року в армію, я взагалі не розумів, що відбувається. Автомат скласти, розібрати, інженерна справа, тактична медицина, кудись бігти, щось одягати, які плити, про що ви мені говорите, РПС, РПГ, я все це плутаю. Ну, це все відбувалося.
Максимум, що ми вчили на військовій кафедрі, це оці двійки-трійки, бойові з'єднання, це що на захисті вітчизни в школі.
В нас навіть цього не було. Навіть цього не було. Я жодного разу протигаз не надягав. Тому, на жаль, військові кафедри тоді були зовсім іншими.
А як ти взагалі здобув цей авторитет? От ти прийшов в армію, до тебе ж, напевно, як до піджака було упереджене ставлення.
Ну, я ж Жені Галич, давай, будемо чесними.
Ну, яке було ставлення до тебе, як до Жені Галича?
Ну, типу, бого, нічого собі, братан. А я ще прийшов на патлах, в мене були довгі волосся. Я прийшов в перші дні, я взагалі, типу, не стригся до літа. Поки не був перший, перша учебка тривала там. 4 тижні, ну, десь більше місяця. Ось. І десь в полях я вже якийсь там тиждень не мив голову. Я думаю, та ні. І похилився. Ось, ну яке ставлення? Ну, типу, по-перше, впізнали, да, ті, хто впізнав. По-друге, я відразу себе зарекомендував людиною, яка буде навчатися, оце, і це головне. Так, важливо розуміти, ти так мені сказав, що типу, я пишаюся тим, що ти пішов в Збройні Сили України на початку повномасштабного вторгнення. Давайте я поясню, я засал просто, ну це типу, факт. Типу, краще було бути в якомусь підрозділі, ніж бути на цивільному і чекати, коли за тобою прийдуть загарбники. Тому я пішов... У армію не для того, щоб там комусь щось доводити, піаритися на цьому, там, або там доводити собі щось. Я пішов через те, що мені був потрібне навчання, захист і підрозділ, в якому я буду служити, і до якого я буду долучений для того, щоб виконувати якісь бойові задачі. Тому що самому виконувати в бойові задачі або в якихось отрядах, загонах, які бігають по лісах, я до того, як сформований підрозділ. Просто ми на початку повномасштабного вторгнення могли спостерігати, як просто люди з рушницями там мисливськими бігали по лісах і намагалися також захищатися. Я потребував підрозділу, я пішов в підрозділ.
Ну, так я ж не казав, що це, знаєш, якась піар-складова була, чи щось таке. Це просто моє щире таке відчуття було, що ого, там музиканти йдуть в армію.
Я пішов, тому що це було страшно не бути в армії. Ну, це єдине, що потрібно було зробити. Стосовно авторитету, я прийшов і відразу сказав, що я буду навчатися на рівні зі всіма і хочу
тому,
бути...
Тому що в армії всі рівні.
Ну, не завжди.
Ті, хто приходить. Саме,
не завжди, на жаль, так. Тому мені дуже кортіло і дуже хотілося бути, навчитися чомусь. І я пішов не один в армію, я пішов зі своїм другом, з Жекою, і ми один одного підтримували. Було важко, типу, коли тебе навчають, над тобою морально тебе давлять. І це було важко. Я навчався, пробував досягнути якихось успіхів. Співав під гітару, спілкувався, діставав за допомогою медійності якісь ніштяки. Робив все.
Ну, до речі,
чергував по кухні.
Перед записом я готувався до подкасту. Я зайшов на сайт «Культурного десанту» і дивлюсь, ти там один з резидентів. Mm-hmm. А потім перед розмовою, перед записом ми з тобою говоримо, і ти кажеш, ні, я вже не частина.
Так.
Але я хотів би для початку просто запитати, як ти взагалі відбувалися твої поїздки на фронт, саме з гітарою, з піснями, які відчуття від цього всього?
Я був два рази з «Культурним десантом» на виїзді, і це не був фронт, це були...
Прифронтові території?
Ні. Це була Київська область, навчальні учебки. Угу. Ми там грали просто декілька разів. Це початок тільки «Культурного десанту». Був я, Ярмак, Серега, Чемеров.
А які зараз у вас стосунки з «Культурним десантом»?
У нас немає стосунків. Немає. Взагалі. Ну, типу, як я...
Не кличуть, чи ти сам?
Мене кликали декілька разів, я просто не хотів їхати. Ну, дивись, ще раз, важливо розуміти. Те, що робить «Культурний десант», це колосальна робота. Вони роблять фантастичні речі. І те, що вони роблять, заслуговує однозначно поваги. Чи потрібна хлопцям підтримка напередку? Потрібна. Чи потрібна підтримка пораненим? Однозначно потрібна. Чи потрібна підтримка деокупованим територіям? Точно потрібна. І вони справляються з цією місією ідеально.
Ну це ж те саме морально-психологічне забезпечення.
Так. І я фанат Саші Чемірова. Тобто, от ти слухав Торвальд, коли був в 5 класі, а я взахльоб слухав «Димну суміш». Я фанат Чемірова. Все, що не робить Саша, це фантастична, класна історія. Ну, крута просто. Будь-які його поп-треки, рок-треки, «Гітас» там. Ну, коротше. Я дуже з повагою ставлюся до того, що робить зараз Коля Серега. Мені не близька складова саме Коліного характеру. Ну, мені важко з ним. Але те, що він робить, заслуговує поваги. Він молодець. Я дуже товаришую, ми сусіди з Сашою Єрмаком. Він один з найкращих людей патріотичних, яких я взагалі знаю. Він настільки сильно любить цю країну, настільки сильно він віддається службі зараз. Це заслуговує поваги. Чому я не їжджу з «Культурним десантом»? Через те, що мені дискомфортно з Колей. Все.
А як тобі музично ті треки, які випускають «Культурний десант»? Мені... Тому що я тільки от підводка до цього питання. Теж дуже подобається вся музика Саші Чемера. Я думаю, що «Димна суміш» — це, напевно, ну, це голосно звучить, мені здається, найкращий рок-гурт України.
Однозначно, який, однозначно. Який коли-небудь група існував. Тол і група Димна Суміш – найкращі рок-гурти країни, да. Точно.
Ну, Тол, напевно, метал-група там більше найкраща, одно. А Димна Суміш – це одно. Рок-група. Хоча, ладно. Тому от я, наприклад, слухав пісню «Білгород», вона так трошки нашуміла.
Угу.
В нас в редакції думки розділились про цю пісню, тому що от я теж, оце про що ми з тобою говоримо, я теж розумію, що цільова аудиторія – це військові.
Так.
Тобто їм потрібно підтримати дух, з ними потрібно говорити, скажімо так, тією мовою і тією музикою, яка найкраще буде для них працювати. Я це розумію. Але ну, музично, знаєш, я це в свій плейліст не додам. Чесно, признаю, тому
це
що
правильно.
Це,
ну,
для
так,
мене це доволі низькоякісна музика.
І ти не мусиш. Так, вони і не претендують. Дивись, ми вже сьогодні з тобою про фортецю Бухмут поговорили, тому давайте я про до запису. Тому я зараз поясню. Те, що робить культурний десант для військових, однозначно має місце бути, і це точно потрібно робити. Гоп-стоп-поворот, їдемо на Белгород. Це настільки мотивуюча пісня для пацанів, які приїхали з районів, і вони готові битися. Це настільки мотивуюча історія. Супер взагалі. Ну, типа, мені це подобається. Чи додав би її в плейлист? В жодному разі. Ніколи не додав би. Навіщо вони це роблять? Мені зрозуміло. Фортеця Бахмут. Для мене от зовсім інша складова. На жаль, я так її бачу. Чи має це право пісня бути? Однозначно для людей, яким потрібно гімн визволення, да, стабільності якоїсь, підтримки. В багато родин служили хлопці на Бахмутському, я служив на Бахмутському напрямку. Пісня «Фортеця Бахмут» потрібна. Ну не вірю я антитілам, що вони її написали для цього, ну не можу я повірити в це, не вірю. Мені здається, що я відчуваю, це моя суб'єктивна думка. В «Антитіл» є прекрасні треки, «Там, де ми є», «Танцюй», класні треки. Ця пісня «Вірила», ну класні треки. Ну відчуваю я в «Фортеці Бахмут» якийсь піздьош, ну що я з цим можу зробити? Тому «Антитіла» класний крок зробили з Едом Шираном. Ну супер. Це, блядь, топова зірка сучасності. Ед Ширан, вони записали з ним трек. І в цьому я вірю, що вони прагнули розширення аудиторії за допомогою Еда Ширана. Це круто. Але співати про фортецю Бахмут, ну це якісь...
Ти хочеш сказати те, що вони зараз не воюють, і вони
ні,
не мають
вони
права
воювали.
Про це
писати. Я знаю, що вони воювали. Я знаю хлопців, з якими вони воювали. Вони робили це. Питання в тому, що... Навіщо ти пишеш пісню «Фортеця Бахмут» в той час, як звільняється Бахмут? Ну, навіщо? Ну, як ж ти думаєш? Я б не написав цієї пісні, мені було б соромно писати, я б мов, ну, я спекулюю на цій темі, навіщо мені це робити?
Ну, дивись, ти дивишся на це з погляду військового.
Так.
Я як цивільний...
Ні, я взагалі, до речі, ні. Як ні? Військовий, давай, назад.
Давай.
Я дивлюсь як військовий, класна пісня. Супер пісня.
А я дивлюсь як цивільний, і я теж думаю, нормальна пісня. Це ж настільки драматично, настільки... Ну, можливо, це також романтизує певним чином війну, але це драматична пісня.
Так.
Я бачу дуже багато в тіктоці, знаєш, нарізок із війни.
І я.
Під фортецю Бахмут.
І я.
І я на це дивився, я згадував про війну. Я розумів, що там відбувається піздець. І ця пісня, вона, ну знаєш, викликала в мене якісь емоції.
В мене
тому
не
для мене вона спрацювала.
От я тобі кажу, що в мене не викликала. Тим більше, по-перше, ми приділяємо цьому настільки багато часу. От «Червона калина» Хливнюка в мене викликала емоції. Ну, якось вона щиро було зроблено.
«Фортеця Бахмут» і «Культурний десант», ну, «Білгород» і «Піхота» – це загалом можна розділити от так, як ти кажеш, але я це сприймаю як музичний журналіст. Тобто я це сприймаю як пісні про війну, які використовують певні такі тематичні штуки, які ну, ми раніше називали «Байрактарщина», та ж сама.
Ні.
Я розумію, що я
не
людина...
Не погоджуюсь.
Я хочу закінчити. Я людина, яка жодного дня не була на фронті. Я людина, яка сидить в своїй затишній квартирі десь у Львові чи у Києві, де я перебуваю. І для мене війна, ну, типу, це те, що я читаю в новинах, це те, що я намагаюся допомагати по волонтерці, донатити і так далі. Але я цивільний. Я не воював жодного дня. Але ну, я це сприймаю так, що це пісні, які все-таки з музичної точки зору, вони мають доволі низьку якість. Ми багато критикували Байрактарщину.
Звичайно.
Зараз же, мені здається, період пост-Байрактарщини, це вже трошки відходить назад. Але питання до тебе, як ти вважаєш, чи мають ці пісні все-таки мати якусь певну планку якості музичної? Чи тут на передньому плані має бути саме сенс і саме підтримка моральна?
Про кого ми зараз говоримо? Про групу «Антітіле» чи про культурний десант?
Ми говоримо зараз насамперед про культурний десант.
Культурний десант можуть випускати пісню просто під гітару. Блатну пісню під гітару для пацанів, які служать. Вони не мають нікому нічого доводити. Вони можуть робити все, що завгодно, через те, що вони служать, і вони не претендують на звання найкращої рок-групи, або там їхати в світовий тур, або ще щось. Вони роблять свою творчість для хлопців, які служать. Підтримка хлопців, які служать, для Збройних сил України, для всієї оборонної складової нашої країни. І культурний десант може робити що завгодно. Підтримувати хлопців під гітару, під баян. Якщо вони запишуть пісню під баян, це також буде офігенно, тому що є в мене в підрозділі купа пацанів, які з сіл, з передмістя якогось. І он баянчик кобачки! І клас, супер, їм дуже це буде заходити. Якщо ви група «Антитіла», і, до речі, «Фортеця Бахмут» з продакшеном питань нема. Вона шикарно звучить. Вона звучить фантастично. І кліп класний. Єдина складова, якій я не вірю, це те, що це написано без спекуляцій.
У ситуації з культурним десантом це не та тема, на яку, ну, до якої варто етично... Це не етично звертатись до цієї теми з точки зору музичної журналістики і музичної критики,
взагалі,
і перевіряти на якість і так далі.
Взагалі точно ні. Ну дивись, є безліч митців, пацанів дворових, які грають, я з ними зустрічався на фронті, зустрічався в передфронтових містах, які просто грають блатні пісні під гітару, але роблять це так, що прям сльоза. Але вони ніколи не претендують на писати пісні з Едом Шираном.
Ще одне питання про культурний десант. Я думаю, ти чув цю історію про Junket. Пам'ятаєш, на Одеському вокзалі мобілізували двох київських музикантів, в них є гурт Atomic Simao і сайт-проект Junket.
Так.
І їх закинули в бусик, повезли в невідомому напрямку.
Ну як, прям закинули в бусик.
Вони описували
зав'язали очі.
Да,
під стволами.
У них забрали телефони, у них забрали техніку, повезли кудись в Житомирську область. Це, ну, коротше, така дуже складна історія. А потім ми брали у них коментар, вони сказали, типу, за сприяння Саші Чемерова і Колі Серги ми потрапили у культурний десант. Так. І зараз ці два хлопці, вони складова їхнього оркестру. І вони, типу, ну, грають там лемківські пісні, повстанські пісні і
Супер.
Так далі. Тобто ти не чув цієї історії.
Mm-mm.
Просто не дуже розумію, де у цій історії знайти моральний бік, тому що в мене близький родич, він напередку, на нулі, на запорізькому напрямку. От недавно брали Роботине, він був у складі цієї бригади. І коли я дивлюсь на цю ситуацію, то з одного боку, от ми з тобою вже обговорили, що культурний десант робить дуже важливу річ.
Так.
З іншого боку, ці хлопці, яким би чином їх не затримали, вони мали йти воювати. А зараз, наскільки я знаю, вони не воюють. Вони у складі культурного десанту, там, ну, як ти кажеш, Київська область і так далі. Тому я хочу от в тебе запитати, який твій погляд на це, тому що і де тут шукати якісь моральні орієнтири, тому що, ну, власне, хлопців мобілізували, вони мали, як кожен громадянин України, йти служити туди. А тут ми маємо ситуацію, що, власне, вони от, це для них була як можливість не поїхати воювати. Розумієш? Оце, що вони, що їх забрали в культурний десант.
Я впевнений, що культурний десант виїжджає на лінію розмежування. Я впевнений в тому, що вони виїжджають в такі піздячки, що деяким просто цивільним підрозділам, які знаходяться в Київській області, навіть не снилося те, що відбувається з культурним десантом. І я знаю, що це так, тому що я їм вірю, я знаю, в яких штуках вони бували. Чим займається твій родич? Займався до війни?
Він міняв роботи, працював.
Плюс-мінус.
Цивільні роботи, там, СММ-ник, оці SEO, рекламні штуки, маркетингові.
Угу. Я вважаю, що якщо його фізична підготовка дозволяє йому навчитися якійсь військовій справі, то було б добре, якщо б він її навчився. Це може бути БПЛА, це може бути наводити міномети там і так далі.
Наразі він мінометник.
Супер.
Командир розводу мінометників.
Ідеально. Питання в тому, щоб ці хлопці з групи Junket були готові до бойових дій, якщо вони почнуться. Напевно, що так...
Ти вважаєш, що вони мають бути готові?
Однозначно. Однозначно. Перед тим, як вступати в культурний десант там і так далі, потрібно було, напевно, що якщо вони не проходили, пройти якусь учебку, зрозуміти. Ну, одна, дивись, я служу, я, наприклад, в мене є режисер монтажу, який знайомий, який спочатку також був в бойовому підрозділі, зараз він відряджений і займається тим, що вони знімають мотиваційні ролики і займаються контрпропагандою взагалі різною мотиваційною абсолютно, і демотиваційною для росіян. І він працює там по 18 годин на день. Над цим безкоштовно, ну як безкоштовно, за зарплату за Збройних сил. Тобто він прослужить, але служить в такому підрозділі, який займається...
Тобто він оформлений як військовослужбовець.
Він мобілізований. Угу. Тому, як мій комбат каже, в нас кожна людина в підрозділі на своєму місці. Ну, наприклад, давай я по собі буду говорити, тому що я це знаю.
Так.
Я виїжджав, була ситуація, коли я виїжджав з дозведеної роти і не був там ніяк корисний через те, що ми отримували якийсь час там крепку піздячку з повітря, мінометами там, і так далі. Ну, коротше, була жесть. І я там просидів якийсь час і, в принципі, нічого корисного не зробив. А наступний раз я виїжджав, і мені сказали, давай, нехуй тобі тут робити, от такий перелік дронів, потрібно з ними розібратися, перепрошити, знайти людей там-та-там, та відвезти, закупити, коротше, займайся цією справою, бо, ну, типу, немає сенсу. І за 12 днів ми знайшли дронів, перепрошили, віддали на 2,5 мільйони гривень. І це не просто закупити і віддати, це повністю обслуговувати дрони. Типу, в нас була, я покажу потім фотки, у нас була хата секретна, в якій всюди були пайка, дрони, комп'ютери, ретранслятори. Ми всім цим займалися. Чи це корисно? Однозначно корисно. Стосовно моральної складової хлопців, якщо б вони просто сіли в військкоматі перекладати листочки, мені здається, що це було б набагато деморально, аморально. А так те, що вони їздять і роблять добрі справи, напевно, що це класно.
Коли ти вперше повернувся до музики після оцього всього, після військової служби, це була вже робота над треком «Дихай»? Чи ти
так, от... тільки. «Дихай» — це взагалі перша історія, коли я повернувся до музики. «Дихай» — березень, здається, місяць. Да, березень місяць 2023-го, через рік після того, як я пішов служити. Да.
Як тобі зараз пишеться музика? Ти пишеш
якусь? Так, я зараз прям, я прям, мене, я як багатодітна мама, я розроджуюся просто, дуже багато всього
пішло,
роблю.
Да?
Да, я не знаю, прорвало якийсь портал, я фігачу сижу, зараз вийшла зараз версія «Київ день і вночі» українською, і далі ще 3 треки, і ми не знаємо, які з них випускати. Ну, типу, тому що там прям летить.
Так, а це будуть треки схожі до «Дихай» і «Голосові», чи це буде така вже, знаєш, інша тематика, не воєнна?
Є різні. От є класний трек, називається «Я повернусь». Він прям просто... Я його не можу навіть грати. Він прям дуже-дуже щемкий. Причому він написаний після розмови з моїм рідним братом, з Андрієм. Ми сиділи, говорили по телефону. В якийсь момент він мені... Ну, почали плакати, згадувати, які ми були маленькими. Він переживав дуже сильно за мене. Ну, якась чоловіча розмова сталася така, яка просто, ну, знаєш, не можна, ти ридаєш і не можеш зупинитися. Він мені розповідав про своє життя, я йому розповідав про своє життя, і потім він сказав таку фразу: «Невже це все, брат? Далі краще не буде», типу. І з цієї фрази, я відразу, ми закінчили розмову, я відразу почав набирати прям олівцем на листочку. І він написаний був за 10 хвилин, може за 5 навіть. Він починається з того, що я говорю про те, що невже це все, коли я став дорослим, чому навколо світ чужих людей? І потім там несеться просто. Тому, да, пишеться зараз класно, мені подобається моя емоція, яку я намагаюся донести до людей.
Ти знаєш, я помічаю по своїх друзях, знайомих і родичах, які пішли служити, що для них оця ідентичність військового, після того, як вони вже потрапили в ЗСУ, вона переважає над їхньою цивільною ідентичністю. Це зрозуміло, це складова перебування твого на війні, твоя психіка адаптується до війни, і ти от, наприклад, ти був там Женя-музикант, тепер ти Женя-військовослужбовець. То в тебе зараз не конфліктують оці дві твої
ідентичності?
Я зараз
Женя-музикант більше. я от зараз, саме зараз так себе ідентифікую.
Цей період життя.
Ну, я просто, да, я був військовим, я є військовий, тобто я рахуюся в Збройних силах, я виконую задачі, ті, які мені ставлять. Я щодня був в частині, тобто це не просто так, що там я шарюся. Просто зараз підрозділ знаходиться на відновленні. Але саме зараз я взахльоб займаюся музикою. Ніби хочеться повернути все це собі, те, що в мене забрали. І це буде чесно повернути через те, що одна зі складових, які намагаються забрати в нас росіяни, це культурна складова і складова нормального життя, від якого всі відмовилися. Тому хочеться це все повернути, але потрібно ж в той самий момент не забувати, завдяки чому я можу це робити. Тому що ми міняємося з хлопцями, по черзі воюємо, хтось долучається, хтось іде, хтось назавжди йде. Все це потрібно пам'ятати однозначно.
А от в цього Жені-музиканта залишився відбиток Жені-військового?
Ну, все це в треках помітно. Ми написали нещодавно EP, який називається «Голосові».
Так, я знаю. А всередині тебе?
Та всередині, ну, я погано сплю по ночах, мені сняться дуже погані сни, я боюсь, я можу прокинутися від головного болю, який не болить. Тобто мені здається, що в мене болить голова, насправді вона не болить. Так, звичайно, я нервовий, я зашуганий трішечки.
Ти звертався до психотерапевта?
Я працюю з психотерапевтом кожного тижня, а спочатку працював з психіатром. Хотів сказати швидко щось і забув. До речі, я став забувати багато чого. Хотів сказати вам про те, що нещодавно мені сказала моя знайома дуже класну річ, що більшість військових людей після війни стануть творчими, а більшість творчих людей після війни ніколи не повернеться до творчості. А я думаю, блін, про що вона каже? А тепер я розумію, що хлопцям є стільки всього сказати після війни, і буде стільки всього сказати в віршах, в картинах, в прозі, в піснях.
Це буде новий пласт української культури.
Однозначно. І, на жаль, він буде не зовсім... Скажімо, потрібно буде вибірка з цього всього. Адже повернуться і агресія, повернеться і біль від того, що хтось жив повноцінним життям тут, поки ти служив. Все це буде відбуватися. Нам з цим потрібно буде працювати. І те, що робить зараз культурний десант, це величезний пласт роботи, за який їм величезна подяка.
Як твої побратими і друзі-військові ставляться до роботи з психотерапевтом?
Добре. Добре ставляться.
Чи є якісь упередження взагалі от в ЗСУ зараз там серед ні. тих, кого ти знаєш, що от я не піду, тому що я не псих, я не буду
ні.
працювати
навпаки,
з терапевтом?
Навпаки, багато людей працюють, тому що інколи, коли повертаються сюди, деякі мої знайомі, вони присідають дуже крепко на стакан або марихуану, тому що болить. І для того, щоб знятися з цього, ми там... І я в тому напрямку також один з напрямків, в якому я працюю, це надання психологічної допомоги або направлення на надання психологічної допомоги тим чи іншим хлопцям, які цього потребують. Тому так, з моїх знайомих військових, з тим, з ким ми працюємо, 99% – це люди, які самі хочуть звернутися до психотерапевта.
Романтизація війни – це погано? Так.
Да.
А... Пісні про війну – це романтизація війни? І музика про війну?
Фортеця Бахмут? Напевно, що да. Гоп, стоп, поворот – ні. Піхота, напевно, що це романтизація. Але це і підтримуючий трек, наприклад. Я не пам'ятаю, кого я ще чув про... О, блядь. Я вчора почув трек Потапа, який називається...
Волонтер? Чи це якийсь новий?
Ні, чоловіч? Новий трек. Зміст плюс-мінус такий, що ми покоління Ренесанс, ми вистояли, ми впорались там.
Це як у Бабкіна був трек «Як умру, то поховайте, все буде Україна».
Я не чув, на щастя, блядь, я на щастя не чув цього. Романтизація війни – це погано через те, що в війні немає нічого романтичного, крім пацанів. Я дуже сумую за своїми хлопцями, з якими починав службу, з якими... Ну це інші друзі, вони по-іншому сприймають тебе, ти по-іншому сприймаєш їх. На війні ти здобуваєш справжніх друзів. А так, як правило, це холод, голод, кишки, кров, вибухи постійні. Ну, це неприємна штука дуже.
Ви встигали щось слухати на війні? Наприклад.
От мене питали нещодавно про це, взагалі нічого не пам'ятаю. Ну, в машині їхали, коли гнали, там, наприклад, ну, коли класний настрій, ти намагаєшся себе накрутити перед задачею, або там просто ти вмикаєш в пікапі там якийсь AC/DC, або там Black Sabbath, і валиш прям, типа, але так, щоб, типа, ну, ясно, що, типа, на позиціях ми не слухали нічого. Ну, під гітарку щось там я погравав пацанам на хаті. Все так, щоб слухати. Ну, от кажу, в машинах, да, ми слухали якийсь метал. Ми з Жекою, з моїм побратимом, ми переслухали весь Рамштайн. Ну, реально. Я не знаю, чому нам потрапив якийсь трек. Радіо, здається. Ні, не радіо. А, Deutschland нам напав. І, коротше, ми як почали слухати Рамштайн, прям їхали, слухали, гнали з цього дуже сильно. А ще ми в якийсь момент слухали радіо Байрактар і просто всикалися, ну, типа, скрінжуки. Там, пам'ятаєш, там всі ці були треки, там, Чорнобаївка, Чорнобаївка. Бля, як ми з цього гнали жорстко.
А були десь в підрозділі люди, які, ну, типу, яким це подобалося?
Звичайно.
Це якраз про що ми говоримо.
Звичайно. Була дуже смішна ситуація. Ми сиділи там на одній з позицій. І я минулого року на День Незалежності мене запросили, я заспівав «Обійми» Океан Ельзи з дівчинкою, з маленькою. Ось. І, значить, якась історія. Ми сидимо, якісь... заброшений коледж, коротше. І сидить тип отак на телефоні, дивиться виступ «Обійми». Такий дивиться, дивиться. А я з ним вже 2-3 тижня поряд служу. Він так дивиться. І відкладає телефон, проходить повз мене, повертається такий: «Єбать, це ж ти!» Я кажу: «Ага, ну да». Він каже: «Блін, братан, дай мамі за фоткою, серйозно, да, блін, братан». Ну, починає, коротше, фоткати. Це було дуже смішно.
А в тебе є, от, ну, ти сказав про трек, який тебе заряджує, а були якісь треки, які допомагали там знімати стрес і так далі? Я ж думаю, що всі ми інколи слухаємо музику, щоб, типу...
Порнхаб.
Порнхаб
допомагав знімати стрес. Треки якісь допомагали знімати... Блін, я взагалі не пам'ятаю, що в мене... Якось так, що ми слухали такого, щоб прям подобалось. Ну, багато Єрмаках слухають, до речі, напередку. От «Моя країна не впаде на коліна», пацани слухають прям. Так взагалі не пам'ятаю. Ну, «Калину» постійно. «Калинюка» слухають багато. «Бахмут», «Фортеця Бахмут» прям слухають люди. Я думаю, що для багатьох.
Ця музика, скажімо, ну, не на військові теми, вона доходить до військових. Саме нова українська музика, там, до прикладу, там, те, що Тембер Бланш випускає, чи, там,
да, але ж точно, я почав, знаєш, типа, в мене кластери відкриваються в голові. Я пам'ятаю, що всі слухали: «Там біля тополі калина росте». Оце все. Постійно, вона мене так заїбала, ну, просто, ти навіть не уявляєш. Ну, типа, пісня красива, але вона настільки часто була прослуховувана серед пацанів, що я прям дратувався. Я думаю, що будь-яку, якщо б почали без тебе слухати в такій кількості, там, я б просто взбісився, не знаю. Ну, це мене... Потім була, знаєш...
Оторвальд не слухали?
Оторвальд не слухали особливо. Ну, а слухали, типу, там, цей... «Наші люди всюди». Ну, так, типу, там. «Наші люди всюди». Ну, типу, підйобка така була з-під пацанів. А, ще чомусь слухали Оторвальда в подушках. От я прям пам'ятаю, як люди такі: «О, братан, там класний трек, бля, серйозно, красавчик там». От в подушках слухали, типа, і, ну, вони не чули її від когось іншого, але хтось комусь показав одного разу, і вони почали там між собою розповсюджувати і слухати. Там класний трек. І ще ж я написав минулого року, на День батальйону, я написав трек, називається «135-й батальйон». Там: «Завжди брат за брата, син за батька, з вірою в серці вистоять, щоб спокійно спали і кохана, й мати, обухів батальйон 135». Ну, коротше, ну, ясно, що, типа, давай, випускай всі. Це ж, ну, я писав для пацанів. Оце те, про що ми говорили з самого початку. Це трек, який для мене не має ніякої, ну, типа, крім сенсової якогось навантаження, він не має для мене музичної, там, класної складової або там текстової. Але пацани, вони прям рвалися. І я для них писав. Ми її нікуди не випускали, ну, ясно, що її не будемо ніколи випускати, але хлопцям було приємно.
Дивись, у Оторваль скоро два концерти, так, у Києві та у Львові.
Три вже.
Вже три буде.
5-го все продали, 5 жовтня немає вже квитків, то поставили ще дату 4 жовтня.
Тебе немає якогось мандражу перед цими концертами?
Є, дуже сильний. Я вчора поїхав зі студії в 1-й годині ночі, сьогодні прокинувся в 6-й. Я кожен ранок прокидаюся в один і той самий час. Перша звичка, по-друге, я більше встигаю і там ще намагаюся жити цивільним життям, бо в мене в 9-й потрібно бути в частині, я в 6-й прокидаюся, там до 8-ї роблю всі свої справи, і потім в 8-ї виїжджаю. Ось, коротше, і я просто панікую. Мені сняться, що ми не зібрали там сни, там, або ще якась фігня, там гітара не включається, світла немає. І от вчора ми щось розбирали, якийсь трек, я кажу, бляха, ми по-любому проїбемо. По-любому тут не зіграємо так, як потрібно. Так що, да, є мандраж, точно є.
Ну, а мандраж в контексті, там, знаєш, що це буде виступ, і ви будете, напевно, ну, насолоджуватись ним на сцені, ви будете жити життя.
А після того, да, це
а
також,
після того повертатися, да, знов в ті самі умови, які були до того.
Так, є така проблема. Я про це завжди думаю. Я навіть думаю про це під час репетиції, коли кайфую на репетицію, думаю, блін. А якщо було ж так само з кліпом «Дихай». Те саме ж було. Ми зняли кліп «Дихай», так заморочились, так дорого, так класно все. Написали класний трек. Оля наставила купу інтерв'ю різних. Я думаю, оце повернулося життя. І 23 квітня, 20 чи там 19 квітня мені сказали про це. І 23 квітня ми поїхали в Бахмут. А 28-го була прем'єра без мене вже. Ну, типу, ти так сидиш і думаєш, блядь, а якщо знову така херня буде?
Скажи, а коли ти займаєшся тим всім, чим займався до війни, на репах, на концертах, які будуть, тебе нема почуття вини от до самого себе, що от я зараз...
Завжди. Тут? Я про це говорю з психотерапевтом. Кажу, мені завжди здається, що я щось роблю неправильно, нечесне по відношенню до тих хлопців, які знаходяться зараз там. Але в той самий час... Підрозділ знаходиться тут, і я маю бути зі своїм підрозділом. Якщо вони поїдуть, я маю їхати з ними. І, типу, як проговорюю все це собі. Але постійно така історія, що я взагалі, почуття вини, воно не покидає мене спочатку повномасштабки. Починаючи з того, що я засав повертатися в Київ в якийсь момент, і почав їздити тільки після того, як дали можливість там проїжджати бусом, я почав возити волонтерку, пару тижнів я возив. Закінчуючи тим, що я в якісь моменти не брав на себе відповідальність і не приймав рішення за те, що я знову відростив волосся, може знову потрібно поголити голову, я роздратую пацанів, а не занадто я яскраво одягаюсь, а чи це неправильно може під час війни так зробити, а чи не потрібно, а чи, блін, взагалі доцільно виступати, недоцільно. Ми ж не виступали, були пропозиції, отак, і за кордон поїхати, і я казав, ні, не зараз, недоцільно, немає сенсу. Ну і зараз також, типу, в напряг такий, типу, що, може, блін, не зараз. А потім я думаю, блядь, та я ж можу зараз, чому ні? Ну, типу, я ж не відкосив ні від чого, не приховуюся, не переховуюся ніде, не поїхав в іншу країну. Чому ні?
Зрештою, я думаю, що ти остання людина, яку треба звинувачувати в тому, що вона десь там щось не так робить і там насолоджується життям, поки там хлопці воюють і так далі. Тому що я поділюсь такою особистою річчю. Цей же ж близький родич, це мій рідний брат. Ми з ним говорили, ну, стояли, курили на балконі, і він каже, ну що ж, в тебе офіцер запасу теж звання? Там. Кажу, ну да. Кажу, ну ти ж знаєш, що тебе мобілізують рано чи пізно. Кажу, да, знаю. Каже, і що ти думаєш? Каже, та страшно.
Страшно, дуже.
Каже, ну, насолоджуйся життям, поки можеш.
Дуже страшно. І страшно завжди. І не буває не страшно. Не знаю, може мені так. І погоджуюся з твоїм братом, насолоджуйся життям. Це правильно. Це правильна, чесна, чоловіча порада.
Дякую тобі.
Я чесно тобі хочу сказати, що я б нікому не бажав зараз опинитися в зоні бойових дій, якщо, ну, от прям, я не бажав би цього нікому, але ми мусимо це робити. Ну, інакше, я казав вчора, позавчора, в мене зараз багато інтерв'ю через те, що концерти, мені їх також там наробили, там, типу, давай, просувай концерти. Я говорив про те, що, згадайте, 24 лютого, Вони дійшли в Київську область менше ніж за 3 доби, тому що не були готові люди. А якщо б люди не згуртувалися оперативно, то дійшли б дуже швидко і до Києва, до самого. Через те, що швидко всі мобілізувалися, згуртувалися, їм не вдалося. І тепер подумайте, якщо зараз всі настільки сильно розслабляться, як розслабилися останні 8 років до повномасштабки, вони знову спробують. Тому не можна розслаблятися в жодному разі. Однозначно потрібно бути готовими. І таку ще річ, скажу, вона може неприємна дуже для багатьох людей. Але війна не закінчиться швидко. Війна буде тривати навіть після припинення вогню ще довгі-довгі сторіччя, десятиріччя, так точно. Вони їбануті максимально. Їм щось потрібно завжди лізти кудись. Вкладати в своє поняття імперії якісь більші сенси, ніж та херня в себе представляє. Тому потрібно готуватися у війну вдовгу.
І... Поки буде Росія, буде війна.
Так, да, поки нами. Буде Росія, буде війна, і цей сусід нікуди не дінеться. Це хіба що я не знаю, що потрібно зробити. Ставити там мене президентом. Я буду все це українізувати, блядь. Прикинь території, які в нас були б. Ух.
Дякую тобі.
Дякую, друже. Можна, нам наприкінці потрібно якусь смішну історію розказати, я
давай,
тобі зараз розкажу, тому що
є.
Вона є, і вона з тобою пов'язана. Тому що якщо
ти
ми не розповісти...
Про цей, про сехів?
Про волонтерський штаб розкажу. Да. Коротше, я приїхав вивозити родину, дуже смішна історія. Я приїхав вивозити родину у Львів. Перевів через кордон родину, лишився у Львові, і ми в 4-4 друзів. Я, Віка, Жека і Яна зняли квартиру, ну як зняли, заїхали в квартиру Яниного друга. Дуже... Квартира дуже мажорна, бо він айтішник, він давно вже не живе в Україні, але квартира лишилася, вона білосніжна, все біле, білі дивани, білі ліжка, білі матраси, ну просто, коротше. І в якийсь момент ми почали займатися наступним. Ми загружали бус на кордоні тим, чим потрібно. Їхали в Київ, забирали людей з Київської області, максимально вивозили, і везли там або з Харківської, і переселенців везли на кордон, щоб їх перевезти там за допомогою церковників. Ну, це така була налагоджена схема. А дівчата, Віка і Яна, вони їздили ще й за кордон, а ми з Жекою лишалися в цій квартирі. В мажорній квартирі дуже.
Аристократичні.
Так. Да. І аристократичні квартирі. І в якийсь момент, значить, до нас, Яна з Вікою поїхали за кордон, а до нас ми привезли переселенців з Харкова. Значить, бабуся, дідусь, їх донька і 2 дітей. І кішка з ними. І вони приїхали на цю квартиру, ми їх розмістили, там самі посунулися, тому що завтра зранку їм їхати, щоб вони переночували в нас. Ми так декілька разів робили з родинами, які перевалочний пункт був. Значить, по-перше, бабуся була вже в такому стані, коли їй все не подобалось. Вона взагалі, їй все не подобалось. Тобто вона кричала на діда, на нас, на доньку, на дітей. Хлопчик цей постійно дуже сильно себе, ну так, знаєш, поводив, як, типа, він постійно за цією кіцькою ганявся. Ну, коротше, просто до якийсь дурдом також відбувався. Але історія була в наступному. Ця донька їх, вона каже, в нас жив кіт ще, і вона каже, нам потрібно, нашу, вона агресивна, кошку, де її можна лишити? Я кажу, лишайте в спальні, тому що, типа, цей кіт, він також буде агресивний. Завтра вже поїдете, і все буде добре. Проходить півгодини. І вона так виходить, вона така біла, і каже, ой, ви знаєте, там Мурка, напевно, якось, а Мурка напісіла на кровать. Я такий, ну нічого страшного, ми зараз поміняємо. Я заходжу в цю кімнату, єбать, там, ну, ти навіть не уявляєш, там не просто напісіла, там таке відчуття, що вона рік не пісіла до цього. І вона її просто розірвала на цьому ліжку, там покривало, простирадло, матрас на матрасник, там піздець, там просто, ну, не можна дихати, очі випадають на цій мажорній квартирі. Вона ще насяла на підголів'я цього ліжка, воно також м'яке. А це квартира Яниного друга, і ми не можемо їй про це розповісти. А Віка з Яною в Польщі. Коротше, я телефоную в епіцентрі всі, нам потрібно все це купити там. Коротше, ми все знаходимо матрац, типу, на матрац, всю історію. Вони вже поїхали, потрібно щось купити, щось робити. І, коротше, я не можу нічого знайти ніде. І тут мені Муха, мій знайомий, да. І твій знайомий, да. Дзвонить, каже, в нас тут волонтерський штаб, приїжджайте, каже, хлопцям ви зустрінетесь, пофоткаєтесь, там, підтримаєте. Я приїжджаю, ми починаємо спілкуватися з волонтерами. Я знайомлюся з тобою. Да. Ось, ти в мене береш якесь там не інтерв'ю, або щось...
Відео ми зняли, відео маленька зняли, підтримка, да, нашої організації.
Ось, і я так лівим оком бачу, що там склад ковдр, ну, типа, зліва. Mm-hmm. Я думаю, ну, блін, це волонтерський штаб, мені так незручно просити.
І ти вхопив ковдру для цього.
Чекаю. І Муха каже, а що таке? Я кажу, та в нас ця історія, розповідаю, кажу, ми все знайшли, матрас там, простирадло. Кажу, не можемо знайти, все закрито, епіцентр закрити, все закрито, не можемо знайти ковдру. Якщо Яна повернеться, нам піздець, ну, типу, нам потрібно, щоб все було чітко. І Муха каже, та візьміть тут ковдру. Я кажу, та я не можу, це ж для брезлетів. Мені так соромно. Він каже, беріть, я зараз віднесу до машини, ви там її покладете. Думаю, ну добре. І коротше, ну що зробити? Муха бере цю ковдру, відносить до машини. А я не пам'ятаю, на якій машині ми тоді були. На якійсь маленькій машині, не моїй, якась машина була в нас. Ми цю ковдру кладемо на заднє сидіння, але там прозорі вікна. І до нас підходить якась дівчинка і каже, Женя, добрий день. А ви волонтер, да? Господи, як приємно, що ви до нас приїхали. Блін, так класно, що ви в цей волонтерський штаб приїхали допомагати. О, я бачу, ви ковдри привезли. Сука, і забирає цю ковдру назад. Тому що, ну, типа, не можна, ну.
А це була чувіха з цієї організації?
Не знаю, ну, напевно, що да, якась там. І вони забирають цю ковдру назад, і в мене остання надія, знаєш, типа, ця ковдра лишається. Я просто бачу їх в заповільненому кадрі, і забирають, відносять, коротше. Ну, все, без ковдри ми лишилися, потім з часом ми придбали ковдру. Але прикол в тому, що ми Яні не сказали, і Яна думала, що все так і було. І вже коли ми їхали з цієї квартири, Жека, мій побратим, напився і каже, я, а тут все кошка обоссала. Ну і все, коротше. Далі було, я не пам'ятаю, що було, але все чисто, ми все відмили, відтерли вже. Така історія, як ми з тобою познайомились, до речі.
Дякую.
Дякую, друже, гарно.
Женя Галич.
Дякую.
Макс Чухліп. Дивіться, друзі, у нас є Buy Me a Coffee, крім того, у нас є Patreon. Тому, будь ласка, якщо у вас є бажання підтримати оригінальний україномовний контент на Ютубі, то підтримуйте слух, підтримуйте Буремний подкаст і побачимося у наступному випуску Буремного подкасту для буремних часів. Па-па!